батылдылық. Янгус. Шөптер сарғайып, құрап, гүлдер солады. Ал Құдайымыздың сөзі мәңгі қалады. Ишайя пайғамбардың кітабы 40-шы тарау, 8-ші аят. Генерал Норман Шварцкофтың автобиографиясы бұл үшін батыр болудың қажеті жоқ деп аталады. Мұнда 1991 жылы болған теңіз қақтығысында оның осыған қатысқаны жайлы әңгімелейді. 1415 жылы қайтыс болған богемдік реформатор Янгус Шварцкофке ұқсайды деп айта алмаймын. Алайда меніңше ол оның сенімімен келісер еді деп ойлаймын. Ол өзін батырмын деп санағанына күмәнім жоқ. Оның орнына ол кәдімгі адам, әрі өзінің сенімінде нық тұратын адам болды. Янгус деген кім? Прагадағы Бетлехем деген қауымға барып көріңіз. Сонда сіз балаларға толы автобусты көресіз. Олар Густың үйін көруге келгендер. Әрі өзінің хабарын уағыздаған қауымын көресіз. Әрине бәрі бірдей оны қуанышпен тыңдаған емес. Бүгінгі таңда Густ Чехияның ұлттық батыры, қарапайым адамдардың қорғаушысы. Алайда өз уақытында Рим католик қауымының діни қызметкері ретінде бәріне белгілі болды. Янгус Богемияда шаруа отбасында дүниеге келді. Прага университетін бітіргеннен кейін ол бакалавр дәрежесін алды. Сосын Құдай сөзін үйрететін магистрлік білім алды. Артынша мұғалім болып жұмыс істеді. Ал 1402 жылы рухани қызметке тағайындалды. Сосын кейінірек университеттің ректоры болып тағайындалды. Өте ақылды, ойшыл болғандықтан Гус қауымдарға өзгеріс керек екенін сезді. Ағылшын келі кітабы танушысы Джон Уиклиф келі кітапты ағылшын тіліне аударды. Сөйтіп қарапайым адамдарға жазба түсінікті болған кезде Янгус Прагада қызмет етіп жатқан адамдарға да тура сол секілді жасауға шешім шығарды. Гус Уиклифтің кейбір жұмыстарын аударды. Әрине оның ойларын өзінің уағыздарында қолданып, тыңдаушылардың жүректеріне от жақты. Мен жақында Прагаға барып, Густың өзінің уағыздарын жазған үстелінің жанында болдым. Мені қызықтырғаны, ол қазіргі таңда болып жатқан проблемаларға қалай қараған болар еді. Биографиясында оны Рим католик қауымына толықтай бағышталған деп атайды. Бірақ та Гус 1378 жылы папа орнына екі епископты тағайындаған кезде ол қатты іштей қынжылды. Ал 1409 жылы тағы да біреу папа тағына отыруына өз құқықтарын жолдады. Осы үшеуі де саясаткер секілді. Талас барысында бір-бірін балағаттап, әшкерелеп жатты. Ал Гус осындай жағдайға байланысты өзінің ойын қарсы ашық шығып айтты. Гус сенімге байланысты сұрақтарды және оны іс жүзінде орындауға келгенде, келі кітапты Құдай сөзі ретінде толықтай ұстанды. Тек қана осыны негізге ала отырып, өзінің тыңдармандарына жеткізді. Оның деңгейінде отырғандардың ешқайсысы ол айтқан және жасаған нәрсені сол сияқты жасай алған жоқ. Алайда көп ұзамай оның жаулары пайда бола бастады. Оны қорқыта бастады. Оны айыптай бастады. Оған сен еретексің деп оның ілімін айыптады. Бірақ та Чехия халқы өзінің жақсы көретін адамының жанында бола алды. Бұл уақыт богемнің құлдырау кезеңі еді. Өткен мемлекет құлау алдында болды. Ол Венцеслав богем патшасысы император Сигизмундқа және римдік папа Ян 23-шінің қауіпсіздікті сақтаймыз деген берген уәдесіне сай соларға барды. Сөйтіп Гус өзіне таққан айыптардан қорғау мақсатында Констанциядегі жиналғандарға өзінің ілімінің шындықтары жайлы айтып салды. Уәделердің бәрі ұмытылып қалды. Содан оны жиналған топ жоғарғы өлім жазасына кесті. Осыдан кейін көп ұзамай 1415 жылы оны тірідей отқа өртеп жіберді. Бірнеше жыл бұрын мен Швейцариядағы жиналу орнына бардым. Сол жерде Густы өртеген болатын. Гид бізді ескі ғимараттар жайлы барлығын айтып берді. Бірақ Янгус туралы бірде сөз қозғамады. Экскурсиядан кейін оған барып, мен одан Янгусты өртеген жерді көрсете аласыз ба дедім. Гид әрең дегенде келісіп, сол жерге апарып көрсетті. Ал мен сол жерде біраз кідіріп тұрдым. Өткені Гус сияқты адамдарға біз қарыздар секілді сезіндім. Ол өзінің сенімі үшін ең қымбат бағаны төлеуге дайын болды. Тәңіріміз осындай өз шындығын батылдык менен коргой алатын адамдарды көбүрөөк берсе экен. Мүмкүн Шварцковке айткан сыяктуу, ол үчүн батыр болуунун кажети жок, тек гана жай батылдыктын өзү жеткиликтүү. Казыр Ян Густун жаны, онун кудайы менен бирге.